റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക വിത്താ കബേ ഹമ്മജി മാതാ തിഗൽഗല കേസ സാലമാഹു ലക്ക ജൽ കബേ അംഗസാ സദി മേത്ര ബാന്തി ദിഗ്ജമീലം ദിഗ്ജമി ശനി സൊഡ്ഡമി തൊക്കോറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാഖദബർ സഗന്താ ഖാൻ ഒറമോ അമ്മജൽ കബ. guyyaan har'aa kibxata fulbaana 22 bara 2020 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. paarlaamaan Itiyoophiyaa of eeggannoo jalatti filannoon guutuu biyyaa akka gaggeeffamu murteesseera gabaasa oduu keessaa qabna. Itiyoophiyaa keessatti barattoota 26,000,000 mana barumsaatti deebisuuf mariin gaggeeffamaa jira. gama kaaniin kan du'aan boqotan haadha murtii mana murtii muummichaa yuunaayitid isteets bakka buusuun as yuunaayitid isteets keessatti falmii siyaasaa uumeera. hoogganoota mormituu himannaan shororkeessummaaf kanneen biroo kaleessa irratti dhiyaate kan ilaaleenis gabaasa qabna. piroojektiin aadaa seenaa duudhaa fi eenyummaa oromoo mul'isan finfinnee keessatti jalqabamaniiru walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. oduu addunyaatu dursaa tujube.
attam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa filannoo biyyoolessaa 6ffaa tarkaanfii of eeggannoo COVID-19 fudhachuun waggaa kana geggeessuuf qopheen akka jalqabamu murtii dabarse. manni maree bakka bu'ootaa walga'ii 7ffaa kan waggaa hojii 5ffaa har'a waajjira muummicha ministeeraatti geggeessee jira. walga'ii 7ffaa sanaan koree dhaabbataan dhimmootii dubartootaa, dargaggootaaf hawaasummaa akkasumas koree dhaabbataan dhimmootii seeraa haqaaf dimookiraasiif ministiriin eegumsa fayyaa weerara koronaaf deebii kennuuf tarkaanfii ittaanu gamadaaleen gabaasa dhiyeesseef yaada murtiiwwan dhiyaatan irratti mari'ate yaada mormii tokkoof kan sagaleen kenneen hafan 8 sagalee olaanaadhaan raggaasiseera. walga'ii har'aa kanaanis weerara COVID-19 ittisuu bu'uura godhachuudhaan manneen barnootaaf sochiin dinagdeef hawaasummaa akka jalqaban murtaa'ee jira. manni murtii federaalaa abbaan alangaa hoogganaa paartii baaldaraas jedhamu Iskindir Naggaaf kanneen biroo irratti mannaa dhiyaate irratti fooyyeffamni akka taasifamu ajajee jira. manni murtichaa yakkawwan kun yeroo isaan itti raawwatamaniif bakka isaa ilaalchisee ibsi waan itti hanqatuuf murtii kennuu akka hin dandeenye beeksisee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra. manni murtii olaanaan godina Shawaa Bahaa obbo Lidatuu Ayyaalee wabii qarshii 100,000 akka bahan murteesse. obbo Lidatuun himannaa isaan irratti baname meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu irratti yaada falmii dhiyaate ilaaluuf manni murtii fulbaana 20 bara 2013 beellama qabatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
himannaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu labsii 1176 muraa 2012 keeyyata 22 muraa 3 darbanii jiran jechuudhaan obbo Lidatuu Ayyaalee irratti mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti irratti banameen abukaatonni obbo Lidatuu mormilee sadarkaa jalqabaa 2 dhiheessanii kan turan yoo ta'u isaan sunniin otoo hin ilaalamin obbo Lidatuun wabii qarshii 100,000 waamuudhaan akka hidhaadhaa ba'an manni murtii ajajeetiniin jira. abbaan alangaa obbo Lidatuun yoo kan bahan ta'e miliquu waan danda'aniif mirgi wabii akka hin kennamneef kan gaafateetiniin ture ta'ullee mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaatti dhaddachii akka ragaa yaalaa dhihaateen wal qabateetiniin obbo Lidatuun dhibee onnee fi kan biraa waan qabaniif akkasumatti ammoo yaala hordofanillee waan jiruuf haalli keessa jiran dhibee koronaatiin kan isaan saaxilu waan ta'ee fi teessoo jireenyaa idilee waan qabaniif haalli qabatamaa baduudhaaf abbaan halangaa dhiyeesse waan hin amansiifneef gadi lakkisuusaa ibseetiin jira. falmiin abukaatooleen obbo Lidatuu himannaa abbaa alangaa irratti dhiyeessan keessa meeshaalee waraanaa hedduu jedhameetiniin kan dhiyaate sirrii ta'uu dhabuu isaatii fi meeshaan waraanaa tokko qofa akka ta'ee fi akkasumatti ammoo labsiin ba'e hanga waggaa tokkootitti galmeessa waan jedhuuf waggaa tokko waan hin guunneef obbo Lidatuun yakkaan hin gaafataman walabaan gadhiifamuu qabu kan jedhan ta'uu abukaatolee keessaa obbo Abdul Jabbaar Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
manni murtii silaa qabxiilee nuti kaafnu hundumarratti bakkuma tokkotti ajaja irratti kennuu qaba ture amantaa jennu qaba turre maaliif walumaa bira kaafne qabxiilee sun dhiifamanii. mirgu bobi ratti ajiji kan kenname hata uti garu mirgu bobi ratti manni murti arra ajiji kan kennun waan gari akadan satilallechu
obboledatun silumayyu hanga amma hidan sani kan sirri hintaini fi dibba siyasa qofa kan jedan presidentin parti demokrasawa etiopia yokan ammo adepa obbo adana taddese murte kanan kan hikame obboledatu qofa sontein mirga walaban yada ibsachu tijedan manni murti gafa fulbana digdama barakuma lama fi kuda saditi bellama kenneti ninjira gabasa sagale amerikatif muktar jamal adamara
etiopian yak mallaqa walin walqabate tidulu jech mallaqa hara basun se niyada tama mumichi ministera abi ahmed qarshi rabba kudani shandama betoko akkarab saman kale sebeks saniru biyettin gafa afrika erojer qabaf qarshi abba ibbalama beks tejirti አብይ አህመድ ማለቅ ንሃራን ድንገት ሰበብ ወይረራ ቫይረስ ኮሮናን ሚደመይ ፍገቲ ሸራፋ ኩፊ ሆይ ሱፍገር ጋራ ጀዳን ለሚወም ቢየቲ ቀርሺ ሰድራኒ ጅጅረቹ ፋቲ ሰዲቀቡ ዲዛይኒፍ ኤጉምዛፍ መለቶን ቀርሺ ሰነረጅሩ ማለቀ ኪጅባን ባው እትሱፍ ጋራ ጀዳኒ ከነማናንታው አንጋውን ቤት ሰኔሩ ማለቂ ባንኪዳ አለደደቡ ረኮጅሩ ሀመሱሳ ባንክ ላይን እብሰኒ ጅረን ኢትዮጵያ ንየሮጥማ ማለቀሸ ከንጅጅር ተኩርነ ለመድሩ እናጡ ሙራሎላ ኤርትራ ወሊን ቱረቲ ምኖቲ ነገግምሰ ኢትዮጵያ አለላ ሎቴ ሴንቶ ተረት ገገፈሙ ወርሲሴ ቡላራ እትሱፍ ናኖ ዳንጋ ኬንያ ተከምቦባ ፈመንተው ፕሬዝዳንት ናኖ መቶ ተክባ ርስቱ ይርዳው በፍስሰኔሩ ከረገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሳጉሚቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ረት ጥያቱፍ ከንዱሴ ወራባመን ቻይና አፍ እርጋጭ ማካን ኦፍ ኬሳ ቀቡ አከደበርሰን በይስሰን ትራምፕ ቱታ ኡዱ ፍጣ ተከለይ ሳይብ ሰከነኒን ቻይና ኢላንጅሴ ዋን ረተፉል ለፈተን ዱበን ነገሩ በሬፈምኒ ሃራም ባነክሙል ኢሰኒት ቻይናን ቫይረስ ኢኮሮና አካታሸን ኢትቀብድ ገመላለን ቄቀ ሃራድ ኢየሱሳኒ ጃርሚያን ፈያ ዱንያ ቻይና ወሊን ወልት ጤኛ ቀብ ቢመናጀር ኦፍ ኬሳ ቀባ ከንደገርሰ ዩናይትድ ስቴትስ WHO ራኩታን ትራምፕ አባቲቻፍ ቻይናን ወይራረ ከነ ሰደርካ ጀልቀባረት ጣብሲሱፍ ወጂጋ አይኖ ጀነጀቹን በለይሳት ምሮን ተኩማሞቱ ሞታ ቻይናን ጎጨሳኒ ከናፍ አከትጋ ፈተማን ጎቹ ቀባ ጀደን ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳለ ኮብስ ረሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀባመኒ ዱአኒ ኩማ ኢበለማት ዲያታይና ጅሩ ከነት ኤጀንሲ ኤጉም ሰፈያ ኦላና ከን ሞቱማ ኦዴፈኖ መርሰሪቲ ሳራቱሬ ከን ቫይረስን ኩን አተሚነ ከደደር ቤትስ ሆቀጅራ ዋልታን ተሳፍቶ አንኖር ኩቦታ ጅማታ ደርብ በሩ መጣንሰን ቫይረስን ኩልቅለንሰ ከሰፈጨአ ፈገኝ ሀንገቶ ኩራትነ መትደርቡ ደንደ አጀሬ ቱሬ ዋልታን ኩን ከለሰ አከተሳቀ ጀልፈመ ከነ ሀቁዳን ከንድራን ቱሬ ነምኒዮ ፈገኝ ሜትረቶ ኩፍ ቀጥ ሰደት ወልት ሲቀብ ወልት እና ዱበታን አፉራ ባፈታን ዮካን ሀጥፈታን ቫይረስ እጭተም ሰውደንዳ ኢሰጀዱን ጅጅሬ እታና ዳይሬክተር ሲዲሲ ዶክተር ጄ ባትለር አከጀጠነት በይሲስ ሱንት እንጠለበርባች ሱጀለ ኡቱን ደርብ ዶጎጎራ መጠንፈመ አካታ ኮቪድ ኩዳ ሰገል እትደደር ቡባትለ ሄዱ ኦጌሶ ተፈያ ብረት ፈልሚካስ ሰጅራ ባቲ አዶሌሳ ከሰ ቢዮተ ሶዶማ ኦልራ ከነን ወልትርፈን አዮን ሳይንስ ኢበለማ ኦልታን ዋልታንሱን ቫይረስ እጭ ቅለንሰ ከሰ ፈጫውን ደደርቡሳ ረጋጅሩ አከጥ እንጠሉ ጃርማ ፈያ አዱኛ ፍጣለያ ኤርገኒጅራን ኡዱን ገልገደ ከናፍቀም ከኑ
kan dagge fata jistan radio sagale america saganta fan oromoti etiopia barattota miliona digdami ja sababa dukuba covid kuda sagalin barnota male jiota manaturan gara manabarun satti debisuf maria tamajira hoggan ministera barnota fi hogganonni biro barnota nanole marin har egalan hala manni barnota banamurat katiye fateda umra mari kana rattis manni barnota yom akabana mufi dimoti murte sotan wae barnota ratti murte ninargama jedame gama tsaydam to gaba sakabdi
hoggansi ministera barnota fi biro le barnota nanole mari dimajal qabbi barnota barakuma lamaf kudu sadi ratti egal hijram mari kana ratti si guya barnonni barakuma lamaf kudu sadi gutu biyatti egalo guya qormanni kuta sadi tafafi kuta kudu lamaf kenamu akkasumas mannin barnota dun faratti komile ka ajran ilal sudan erga marin gegge famin boda murtenni darbajechun ministeri barnota dr geta umakuria ipseniro
enezi 15 telegusanoch yemejemeraw tmirtibetin lemakfet murtawan gurguddo shanan jechunis kan jalqaba mana barumsa banuda qopile kamitu godame naannole tikudnaf anole rattis halutni barumsa igalchi suf mijataatan akajran kan gamagamu sadarkawon minister barnotaf abati fayya dunya kai bifagutun barnot yom igalchi sudandinya kan jalurattis fulifata murtun jalqaba ni lamfaamu qormat nikuta sadde tafaf kuta qul lamfa yom kinnamu qaba kan jaluda inni sadaffan hala kafanti manne barnota un failalse kamati ni duminan kanan duratti rakata turefi komis kenya tidihata turalse redit debin maretamus ammagaru kamurtonit kennamuta hala kafanti lachses manne barnota unfa malgochu akakaben kelletti kawmella
dr getaun itidabaludan adim safi hala qoppi sirna barnota haro arrettis marif gamagamnita isame murtenni darbajechudan dimmi barnota geessutas dimmatiyefannudan barakana ilalamu jechunu tsaniro
yegulmasochinum timirtlay kafetenya reforma amtanal selezi timirt legeberiw mundin
barumsa geessutarretti jijjira molana finnejira kanafu barnotni kunambulaf mali horsise bulaf mali wajjetu tamanaf mali dubartu tamanake soolanif mali kanjeduratti sirna barnota kallatti jijjirsusun hal amme irrejrun walqabete karurqamnulachse reformitasifne jirra witname qorannon kan yaatu
barabarnota kuma lama fi qudsadi jalqabudaf nannule fi bulchinsonni magala hala qawatama nannu sanirratti hundaudan qoppileta isajrachu ibsaniru obbozilale mulatu hoggana biro barnota finfinneti bulchinsa magala finfinne kessatti qoppi barnota egaludaf taisa majrus ibsaniru
kafetenya yihona ye covid sirichitna moti yetemezegebe yallo adisaba lai no
lekobsi olanan ibamtota fi duati covid qudsagalin gal majru finfinnetda hala qawatama finfinne kessa jirun virusi corona itisuf jecha mannim barnota tonna dibekana akolen tasfumature jira mannim barnota bakatursi sadda policy fi wontota garagaraf olas kanturani sochi manabarumsa tajajde kanarra walaba tasisu bifa kemikala fi hala mijetao jibaru persisu umudaf wudeta jira hala jiru akananno brat jenne yadun dandein ofikenno adda galti adda fi yero adda gafata
Dr. Tola Bariso, hoggana biro barnota oromiyati. Qoppita samajru yero ibsan barattota akabiyetti tijran miliyona digdami jaa keessa miliyona kudani ol nanno oromiya keessatti waan argamaniif hala ofikenno qabun qoppi olaanan taay samajra jiran.
Kovidin kuni badimba hala keessatti barsiisuu jalqabne waan ta'eefi nuti daree kuma sotee nama ol jaa barsiisota immoo kollejji keessatti amma gaasa dafaa barsiisaa kuma digdami afuriifi balama ko tamanu barbaachisa barsiisu takuma digdami shanif kasari akkaqa saayyaamne dafne qormaata tenne gara qatari sakare mangoona akka rakkootitti kan jiru keessoo barataa isa kanas gargaarsa tokko tokko barbaadaa jirra kara biraatiin immoo kee bishaan galchuu dandeenyutti bishaanis mana barumsaa duratti galchine mana fincaanii bakka jirres haalli itti galchine hin jirra amma haala of eeggannoo qabu galmee jalqabnee jirra barataa miliyoona 11.2 lallisiisa jennee yaadaa jirru tamma guyyaa kaleetti ijoollee miliyoona 3.4 galmaanee jiru.
Marii ministeerri barnootaa qaamolee dhimmamtootaa waliin qopheessee mari'atamaa jiru bor murteewwan garaagaraa dabarsuudhaan akka goolabamu ministeerri barnootaa ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan du'an boqotan haadha murtii mana murtii muummicha United States bakka buusuun dhimma filannoo pirezidaantummaa kan 7 hafe keessatti falmi siyaasaa uumeera. President Trump atattamaan nama bakka buusuuf akka jiran dubbatu mormituun isaanii Democratic Joe Biden immoo nama filannoo pirezidaantummaa United States injifateetu nama kana bakka buusu qabaa jedhu gabaasaa ergame soraat dhiyeessa.
Demokiraatotaa fi Rippaabilikaan abbaa seera mana murtii waliigala Ameerikaa ka bakka buufamu yoom filachuu malli irratti falmeetti jiran. Nama ammaan tana fuula isii namitti filuuf barbaaduu jiran kun Ruth Ginsburg jimaat dabr ganna 87 lubbuu dhabde. Namman murtii tan keessa bara hedduu hojjechaa ba'e. Joe Biden namni paartii Demokiraat keessa pirezidaantii ta'uuf dorgomuu jiru filannoo pirezidaantummaa sadaasa sadiitiin duubatti abbaa seeraa ka fedhan filachuu malanii jedha.
The voters should make it clear on this issue as so many others.
Warri filatu dubbii tanaaf tadhibiillee keessa qulqulleeffate murteeffachuu male wanni biyyi tanaa cufti harkummata jedhe harkummata Ameerikaa harka ummata abbaa fedhe filatu jedhe President Trump ammo turbaanu kan kees abba seeraman murtii walii galaa filanna dubartii filannaa jedheetiin kale irra deebi'eetiin mirkaneessa. Jecha kanaani dubartoota yaada paartii isaa deeggaran baadiyyaa magaalaa dhiyaattuu fi keessattuuyyuu warri yaada horii mootummaatiin ulfuuf irra baasuun hin deeggarre watti dhaamachuu jira jechuun.
I'm just doing my constitutional obligation. I have an obligation to do this.
Itti gaafatam seeriin akkanneen hojjechuu jira tanuma tan tolchuuf itti gaafatam qabaa jira Pireezidaant Tiraamp. Akkanaan deemee jennaan mana murtii waliigalaa haa abbootii seeraa sagala qabu keessaa jahaaf sadii taateef jechuu abbootii seeraa yaada paartii isaa deeggaran ja qabaata gam kaaniin ammoo sadii jira. Abbaan seeraa mana murtii waliigalaa haga lubbuun jiru waan hojjetuu fi Tiraamp filame filamuullee baatu yaadi paartii isaa hagjarii sun lubbuun jiru. Haga namni biitti hin filin haga guddaan kam yaada paartii isaa fudhataati. Barbara Perry Yuunivarsiitii Virjiiniyaa Damee Miileritti daayireektar qorannoo pireezidaantotaati.
They can be impacting the court and American politics and government for decades after a president has appointed.
Muru aman murtiitiif siyaasaan Ameerikaallee harkisaanii jira. Hujii mootummaa Ameerikaallee gadaa abbaa hedduutiif murteessuu danda'an man jennaan nama hedduu waan qabaniifetti. Akkana isaanaan ammoo demokiraatotii sodaa qaban sodaan isaanii yooyyuu jarii paartii Tiraamp qabu haga guddaan mana murtii waliigalaa keessa jiraate. Fakkeenyaaf caasaan fayyaa Ameerikaa bara Pireezidaant Obaamaa keessa bahe hafuu danda'a. Yaada dhibiin abbaan fedhe kun fedhetti ol fuudhu. Yaada dhibiin jarri sodaatu dubartii yooyyuu feete qarqaarsa horii mootummaatiin ulfuuf irra baasuu dandeettiillee irraa hafuufa danda'a. Seerri qilleensi jijjiirameen ittiin to'atan kabara Obaamaa baay'ee irraa hafuufa danda'a. Yoo fakkeenyaaf mana murtii waliigalaa keessa jarri haga guddaan yaada Tiraamp qabu yooyyuu moo'ate sulleen irraa hafuu danda'a. Uumtaa teefuyyuu Pireezidaant Tiraamp akka nama Ruut Ginsberg bakka bu'u filannoon duratti filatan jabeessee paartii isaa Rippaabilikaanit dhaamate. Demokiraatotni sana dhaabuuf ammoo ammatti maan tolchuu danda'anii jedhaniitiin dhiiteessaniitiin hin dubbanne. Ammatti paartii Rippaabilikaan keessa seenaatarii Alaaskaa Liisaa Murkowiskii fi seenaatar Meen Suuzan Koolins ta'uufuufuyyuu marroo itti filatamuuf shakkiqee jirtutti abbaa seeraa mana murtii waliigalaa filannoo pireezidaantummaatiin dubatti filachuu malanii jedhaniitiin dubbachuu jiran. Paartii Rippaabilikaan keessa yooyyuu namni afur paartii Demokiraatotaatti dabalameetiin abbaan seeraa mana murtii waliigalaa filannoon dubatti filatamaa jedhe harka guddaa waan laalaniif. Filannoon duubatti taati. Ameerikaan bultaa 41tiin duuba pireezidaantii filatti. Nama lamatti irraa wal dorgomuu jira. Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp. Amma taga guddaan Joo Baayidenitti Tiraamp turu jira. Qalbiin nama ammatti filannoo abbaa seeraa mana murtii irra jira. Tuunin yaada nama akkam akka jijjiiruu dandeetti ammatti beekuu baannullee wanni mirkana nama Ameerikaa vaayireesuun keessa akkumitti filatettuu filachuuf furfoo jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa mormituu ka'ee Jawaar Mahammadiif kanneen biroo 22 wiixata kaleessaa mana murtiitti dhiyaachuun himannaan shororkeessummaaf kanneen biroo irratti dhiyaatee jira. Miidiyaa OMN hoogganaa katuree fi kan ifatti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed qeequun beekamu Jawaar Mahammad baatii waxabajjii darbee weellisaa beekamaan Hacaaluu Hundeessaa egaajjeefamee booda hidhame. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti himannaan irratti dhiyaate kun Oromiyaa keessatti muddamiinsa kaasisuu malaa jechuu isaani Saayimon Maaks Finfinnee irraa gabaaseera. Kan televiziyoona OMN hoogganaa ture Jawaar Mahammad baatii Sadaasa Dabre muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal argee ture. Kunis ajandaa tokkummaa biyyaa Dr. Abiy qabu keessa deebi'e ilaaluudhaan Oromiyaa dabalatee naannoleen hundumtuu mirga ofiin of bulchuu akka qabaatan amansiisuuf abdii godhatee ture. Garuu hariiroon lamaan isaanii gidduu hin milkoofne. Jawaaris dhaabbata morkitootaa kan ta'e Kongiresa Federaala Oromootti dabalamuun mootummaa irratti duula gaggeessuu jalqabe. Kunis istaadiyeemii adda addaa keessatti bakka namoonni tuucha'an keessatti ture. Sanbooda gara dhuma baatii waxabajjiitti weellisaa Hacaaluu Hundeessaa egaajjeefamee booda Jawaarii fi kanneen biroo weellisticha jaallatan gara bakka dhaloota Hacaaluu ta'e Amboitti gaggeessaa turan. Namni tokko kan eenyu akka ta'e ifa hin taane sirni gaggeessaa reeffa Hacaaluu Finfinneetti akka ta'u murteesse. Achiis humnootii nageenyaa kan federaalaaf deeggartoota Jawaar gidduutti wal dura dhaabbannaan uumame poolisiin tokko ajjeefame. Sana booda Jawaar hidhame. Aangoonni amma Jawaar gama OMN'n kana malees haasawaa godheen hokkara gosaa kakaasee jechuun himatan shira telekoominikeeshiniif shororkeessummaan himatamee jira. Himannaan Jawaar irratti dhiyaate kun filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamu kan ammatti yoom akka ta'u hin saganteeffamne sanatti akka hin hirmaanne ittisa. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa gameessa kata'an William Davison akka jedhanitti,
Unless prosecutors provide convincing evidence during this upcoming trial that these Oromo opposition leaders are guilty.
Timata jabaarratti dhiyaate kana hoogganoonni mormituu kan Oromoo raawwachuu isaanii abbaan alangaa ragaa amansiisaa ta'ee hin dhiyeessu taanaan akkasumas adab irratti murama taanaan uummanni hedduun keessumaa kan Oromiyaa keessaa waan hubatu qaba. Kunis mootummaan Itoophiyaa ammas manni murtii yakka qoratu siyaasa waliin wal qabachuusaa hubata. Kun immoo filannoon guutummaatti haala demokiraatawaa ta'een gaggeeffama abdii jedhu san hin ta'uu jedhan. Kanneen wixata kaleessaa mana murtii duratti dhiyaatan keessaa ittaanaa dura taa'aa kafaa'u obbo Baqqalaa Garbaa tokko turan. Isaanis hokkara kakaasuuf shororkeessummaan himataman. Ilmi isaanii Saamu'eel Baqqalaa VOA'f akka ibsetti deemsa mana murtii isa sadarkaa duraa hedduu irratti ega argame booda dhimmi abbaa isaatii siyaasa waliin kan wal qabate ta'uu amaneen jiraa jedha.
We expect them to come up with something a bit believable but they just pulled the
waan xiqqoo amantiisaa ta'ee fudhatanii dhiyaatu jennee eegne turre. Garuu haxxummaa isa durii deebisanii fidanii shororkeessummaa shira telekominikeeshinii fi kanneen biroon himatan kun mormitoota siyaasaa jajjaboo kan faallaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbatan dhabamsiisuu irratti qiyyaafate deemsa seeraa hordofnaan adaba irratti murteessu jedhee hin yaaduu jedhe Saamu'eel. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe erga baatii bitooteessa bara 2018 kaasee Itoophiyaan ce'umsa demokiraatawaaf guutummaatti cichaan hojjetaa jirti jedhan barruu The Economist jedhamu irratti akka barreeffametti barbaachisummaan pireesii walabaa hawaasa siviilii jabaa ta'e mana murtii walabaa fi waltajjii siyaasaa banuun akkaan barbaachisaa ta'uu Dr. Abiy irra deebi'anii mirkaneessanii jiran garuu namoonni dhuunfaa fi gareeleen Itoophiyaa keessaa hagi tokko addaan qoodamiinsa gosaaf amantii akkasumas jibba facaasaa jiru jedhan. Gama kaaniin Abukaatoon Jawaar, Obbo Kadir Bulloo, Wixata Kaleessaa, Jawaarii fi Obbo Baqqalaan mirga uummata Oromoo miliyoona hedduu sagalee ta'an jedhaniiru.
What Jawaar and others have been doing for the past 2 days, they were challenging.
Jawaarii kanneen biroon waggootii darban lamaaf kan hojjetaa turan. Karaa seeraan ture. Kun immoo uummata gurmeessuudhaan waan barbaadan karaa seeraan akka argatan gochuudha jedhan. Jawaarii fi himatamtoonni kanneen biroo kamisa fuullee keenya jechuun fulbaana 24 bara 2020 mana murtiitti deebi'anii dhiyaachuuf jiru jechuudhaan Saayimon Maarks Finfinnee irraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti aadaa, seenaa fi duudhaa fi eenyummaa Oromoo kan mul'isan piroojektoonni jalqabamuu isaaniitu ibsameera. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akka ibsetti piroojektoonni ijaaramaa jiran mana barumsaa aartii, mana nyaata aadaa, bakka oomishaa fi gurgurtaa huccuu aadaa Oromooti. Namoonni piroojektii kana daawwatan yaada kennan dabalatee Tsahaayii Damxoo gabaasa ergite qabdi.
Piroojektoonni ijaarsaa aartii fi aadaa Oromoo waliin walqabatan Institiyuutiin Aartii Oromoo, Giddugalli Oomishaa fi Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo, Dhaabbanni leenjii nyaata aadaa Oromoo akkasumas manni nyaata aadaa Oromoo sadarkaa isaa eeggate magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran aadaa fi eenyummaan Oromoo Finfinneetti akka deebi'ee itituuf shoora guddaa qaba jechuun Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ibseera. Obbo Kabbadaa Deessaa hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin piroojektoonni sadii birrii biiliyoona tokkotti siquun Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran akka faayidaa garaagaraatiif oolan ibsaniiru.
Finfinneen kan keenya jechuurran kan hafe homaa as keessaa hin qabne. Waan dhaabbata wayii waan Oromoo kan Oromoo agarsiisu homaa as keessaa qabaachaa hin turre. Piroojektoonni kun inni kun mana barumsaa aartii Oromooti. Inni kaan immoo bakka qophii nyaata aadaati boolee kan jiru. Kan lidataa jirummoo bakka agarsiisa meeshaalee aadaa Oromooti. Isaan kun hundiyyuu jalqaba rat matmatani tin jiraachun physically jiraachun sani oromonat ke se jiraachu abata u raga guddar yechur agar sirtu guddar yechur injal qaba isakan ini lamafa enyuman oromo kan finfinne ke ta tini fudanda u adan oromo yat ke ta calakise isan ke ta manabarun sa arti oromo yechun matumasatin arti oromo rat nama barsitul lenjisul wan guddara u manni artin kan no man qabu arti dan oromo cimtun waunda anu cimtun arti motora waunda tuanta efisa siyasa fi dinagde fi tawasun madafis nibra nyata ada godino ta garagara nyata ada akeset lenjisu jechun amma kuma agartan daloni amma kun nyata kale sa man oromo tfayeda masur ramfate jira in kuna do lidu man qofa kadin tifun danda u kanafu dalona kabarat lenjida na kabarat barachu bila darbe akatfayedam kana ulitis umanni biya kana umanna dunya amma kes ma kana no bole jiru buhada tayarata ne jira kana bolu magalat wan oromo da oromo nas kesa tenyu man sa debi yakka ititu akalatu aya ada oromo aya arti oromo nyata ada oromo ufanna oromo meshale oromo as kesa tagasitu jechun biya kana kan oromo ta u agartisu bira darbe enyu man oromo akat kesa ti calakisu gaye durda ka u jechun
projectun kunnin irom rasa kesa ta akatum wamanif oje sama jira kanjiran obbo kabadan basin ijar projectu ta kana biro adaf turizmi oromiyarra akate ibsudan abuman projectu ta kana skambulchu biro adaf turizmi oromiyati jiran
projectonu kun sadarkani san rajiran ne kuma be kamu barakana kanojin sane gale nanno sadde sagaliti projecto ta sadi kan jirani gamo wana furi garu wali galatti sanke sa kan sadarkar awalcalu amide man sadarkar awalcalu nanno fartanti kan tamati diya tani yuru sadan sani yogu tuwa tan le garakana kan yuru akatan rawi sani yero dinamis ke sat yojal qabu ba selle di amade amme yuru sadarka e game od projectonu kun bayin sani kalama yero kalama fiji afuri wana kana ke tsumura mu jadamani tsani ya damani turani yero sana tsumura mu jinne tsane turani ajal kabani yuma da kawali galteni e gale ni kawali galte man latte tsine ne gale sababa lafiya si kun banki la fati de yam garagara wana dadda barbaci sa ko abayin sa baje badda ture amma sa rawannu yero ni man latte fami si yero ni te gale baje odra faga ta ta uti kuma argitan amma asti gamo lama tujira da kambole amma argine jiro kuma argitan gara umutu de mejira lidatan inde akasuma projecto ni kun sadarkan san rajiran sadarkan yero tsumura majada me kesa tsumura majenne
namota projecto ta kanada watan kesa hatike atsadu tola isan tokoram why projecto ta kanas akazachu dan ipseniro
arafin finne kanada wida fi dufne jar sadadda jar sabaka ada nyata ada barmota ada ratibatisan calqabame argun kenya oromo marafu gammachuda baga gammadanin jeda oromon akkasti debie wan ada isa kana calankisu hawotin abbotin ada dabre adan kenya suni abbotin kenya himbaranne abbotin kenya mata isa ni kesira bai fami macafan barre hinjuru sammu wanno kesejira jarsota kesejira abbota kesejira hawota kesejira hayota kesejira wanta kana asitti ijarame ufduratti oromon kan rabaratu kan barfi su tae nyaata kenyas nyaata ada nyaata gammachu kan addunya ni tihawitu akko jennun jeda kan marrani amma sitti anne kan hafu sakan matekat umru rabbinu na jedun jeda
artist tsaggay danda mo gamasatin institute arti oromo kana kesatti ofilalla arti oromo science dan academic garamuvis gumacho gudda qabajechun ibsera
gafero baje gafacha torreda bakamanti jirrofone baka artistoli oromia jirame kampe kamoda agamma tarti oromo artistoli oromo dun fadawan gorata duwa dan jeta torani kan science dan degirame barnotan kan degirame niti kan magafa ta torre gafiru gafanne debi gudara gumbaye gamanne arti oromo science dan degirame barnotan tawqaba ada qofoton tani sagale oromo isaka e amam ga amam badata amam tipata jende sagale oromo kana manamu tayari dikit abatu re mun oromo ke satti oromo ke sutar bundan denye amma oromon science idan sagale oromo malakata ate kan fundrat tar gilu manabaru sa science idi baje gamanne kana kan ga fata tore
ijars project takanneni ga fi yero iradaf gama artif ada oromo tin ka atref debi kan deb sufi dagagina artif ada oromo ratis jirama fi dejedame itabdatanira kanafis jiro gababa ke satti umrome tajajilaf akkagab aritidan hojje tamajrejchun birona daf turizmi oromia etsejram gaba sa radio sagale amerika tif sahaydamto finfinera
Radio Sagale America galgala keessa saala maulakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meter bandii 22:25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti buufa.